Romanian Basic Course, Volume 6, Lesson 1. Țăranul și hoțul. A fost odată un țăran sărac cu numele de Neagu. El locuia în satul Vlădeni, din județul Buzău. Satul lui, ca multe alte sate românești, era așezat într-o vale și tăiat de drumul mare. În mijlocul satului era biserica Sfântul Gheorghe, o biserică mică, însă foarte veche. Lângă biserică era școala primară cu 4 clase și cu 2 învățători. Acolo, în fața bisericii, se adunau fetele și băieții în fiecare duminică și jucau hora și sârba până când țiganii lăutari nu mai puteau să cânte. Neagu locuia la marginea satului, lângă drumul mare. Avea o curte mare cu tot felul de păsări, găini, rațe, gâște și câțiva curcani. În fundul curții era grajdul, un grajd mare, dar cu vite puține, 2 boi, o vacă, un vițel și un cal. Se apropia toamna și Neagu avea nevoie de bani. Trebuia să îmi plătească impozitul și să cumpere multe lucruri pentru casă. Unelte, sare, chibrituri, gaz, petrol, cărți pentru copii și câte altele. Astăzi este sâmbătă și la mizil este târg mare. O să mă duc la târg, o să vând niște marfă și o să fac bani, se gândește Neagu. Zis și făcut. Încarcă repede căruța cu niște lapte, ouă, fructe, zarzavaturi, leagă calul la căruță și pornește cu noaptea în cap. Ajunge la târg la amiaz și, obosit cum era, se duce la un han să mănânce ceva. Trage căruța în curtea hanului și el se duce să mănânce ceva și să bea o țuică. Când se întoarce, ia calul de unde nu-i. Un hoț îi furase calul. Neagul s-a supărat foc pentru că era sărac și avea numai un cal. După câteva zile, el se întoarce iarăși la târg. Acolo, ce să vezi? Calul lui era de vânzare. Hoțul aștepta cumpărătorii. Neagul, furios: te-am prins! Calul ăsta e al meu! Dă-mi-l înapoi!
Bai al meu, răspunse hoțul liniștit. Îl am de când era mic.
Țăranul pune mâinile pe ochii calului și întreabă: dacă e așa, atunci spune-mi, cu care ochi nu vede calul?
Luat așa de repede, hoțul răspunde: cu ochiul stâng.
Atunci Neagu, care acoperise amândoi ochii calului, ia mâna de pe ochiul stâng și spune: nu e adevărat, ochiul ăsta e sănătos.
Hoțul o schimbă repede: am vrut să zic ochiul drept.
Vedeți, oameni buni, zise Neagu oamenilor din jur, amândoi ochii calului sunt sănătoși. Omul ăsta este hoțul care mi-a furat calul. După asta, Neagu s-a dus la poliție. Polițiștii l-au arestat pe hoț și l-au pus în închisoare, unde se află probabil și astăzi. Morala: după faptă și răsplată. Întrebări.
Cum se numește țăranul din povestea noastră?
În ce sat locuia el?
În ce județ este satul Vlădeni?
Unde este așezat satul Vlădeni?
Ce înseamnă drumul mare?
Ce este în mijlocul unui sat românesc?
Ce înseamnă 4 clase și 2 învățători?
Cum este un sat american?
Ce jocuri au românii?
Ce jocuri au americanii?
Ce păsări cunoașteți?
Ce vite cunoașteți?
Cum este o fermă românească și cum este o fermă americană?
Ce cumpără țăranii români de la târg?
Cum au ei bani?
Ce cumpără țăranii americani?
De unde au ei bani?
Ce s-a întâmplat în povestea noastră?
Îți place țăranul sau îți place hoțul? De ce?
Ce au făcut polițiștii cu hoțul?
Care-i morala?
Dialog. Doi țărani stau de vorbă. Ce mai este nou prin sat?
Toate-s bune prin sat. Știi că ieri am fost la târg cu căruța. Am dus niște găini și un curcan, însă am pățit ceva rău.
Ce s-a întâmplat? Spune!
Curcanul și găinile au sărit din căruță și au fugit pe drum.
Le-ai prins?
Am prins o găină, însă curcanul și celelalte găini nu.
Și ce s-a întâmplat după asta?
În târg am văzut un țigan care avea un curcan și 5 găini de vânzare. Când m-am dus mai aproape, am văzut că erau ale mele.
Și tu ce ai făcut?
Foarte simplu. Am chemat poliția care a arestat pe hoț.
În cazul ăsta, hai la Han, să ascultăm la lăutari și să jucăm o sârbă. Și nu plecăm până la amiază.
Zis și făcut. Să mergem. Muncile agricole. Înainte de războiul al doilea mondial, Neagu avea o gospodărie care cuprindea un grajd pentru vite, cai, boi, vaci, o șură pentru fân și paie, cotețe pentru găini, cocoși, rațe, gâște, curcani și alte păsări de curte. El își muncea singur ogorul, ara cu plugul, grăpa, semăna, iar toamna culegea roadele muncii lui, pe care le păstra în hambar. Însă după războiul al doilea mondial, guvernul comunist a început colectivizarea agriculturii și a început să devină o industrie în dauna gospodăriilor individuale. Regimul comunist a înființat gospodării colective, deservite de stațiuni de mașini și tractoare, SMT. Noi vom învăța mai târziu mult mai mult despre aceasta. Acum, legile regimului comunist obligă pe țărani să dea statului parte din produsele lor. Când batoza trăieră cerealele țăranului, el este obligat să livreze statului cota obligatorie, la prețul stabilit de stat. Acesta este numai un aspect al schimbărilor care sunt în curs acum în România. Întrebări. Ce ținea Neagu în grajd?
Ce ținea el în șură?
Ce păsări de curte avea el?
Cum își muncea el ogorul?
Unde își păstra el roadele muncii lui?
Ce a început guvernul comunist după războiul al doilea mondial?
Ce a înființat regimul comunist?
De ce fel de stațiuni sunt deservite aceste gospodării colective?
Ce se întâmplă cu gospodăriile individuale?
Ce obligă legile pe țărani?
Ce se întâmplă când trăieră batoza cerealele?
La ce preț este țăranul obligat să livreze statului produsele?
Teme acasă. Vă rog, scrieți o compoziție asupra unuia din următoarele subiecte. Agricultura în România de acum.
Agricultura în America.
O poveste din viața țăranilor.
Spune povestea Țăranul și hoțul din punctul de vedere al hoțului. This is the end of lesson one. Romanian Basic Course, Volume 6, Lesson 2.
Lecția a doua. Țiganul la preot. Într-o seară, un țigan s-a rătăcit. Fusese la oraș, cântase într-o cârciumă și când se întorcea acasă, n-a mai găsit drum. Era o seară cu lună, însă în pădure era întuneric. Târziu noaptea, ajunse într-un sat și la marginea satului el vede o casă cu ferestre luminate. Intră în curte și bate la ușă. Un preot, după cum arăta crucea pe piept, îl întreabă ce dorește. Dă-mi un loc de odihnă pentru noaptea asta, părinte, că m-am rătăcit. Voi lucra ceva pentru fapta asta bună pe care o faci. Preotul s-a gândit puțin și apoi i-a spus. Bine, țigane, intră în casă și culcă-te acolo jos, într-un colț. Țiganul atât a așteptat. A intrat în casă și a pus haina și căciula pe un scaun, iar el s-a culcat jos pe covor. Casa preotului nu era prea mare. Avea o sală mică. De o parte era o cameră cu un pat. Deasupra patului era o icoană mare cu Domnul nostru Iisus Hristos și o icoană mai mică cu Maica Domnului. Pe pereți erau câteva covoare cu flori. De altă parte era camera pentru musafiri, unde se afla o masă cu câteva scaune. Pe masă era Evanghelia și Biblia. În spatele casei era bucătăria. Preoteasa tocmai pregătea cina. Țiganul s-a culcat jos, dar nici vorbă să adoarmă. Îi era foame rău. Ar fi vrut să ceară preotului de mâncare, însă nu îndrăznea. Preoteasa a întins masa și a adus mâncarea. Friptură de curcan și sarmale de varză. Preotul s-a dus în pivniță și a adus o sticlă cu vin roșu de drăgășani. Țiganului îi lăsa gura apă. Văzând că preotul mănâncă cu așa poftă, n-a mai răbdat și a spus.
Hei, părinte, ce mai mâncare zău?
Țiganul tot țigan. Nu-i destul că te-am lăsat să intri în casă? Nu-i destul că ți-am dat un locșor de dormit, acum mai vrei și de mâncare? I-a răspuns preotul, care era foarte zgârcit.
Nu-i nimic, părinte, o să fac și eu ce a făcut tata când a cerut de mâncare și nu i s-a dat, a răspuns țiganul.
Preotul s-a gândit la vorbele țiganului. Ce-a făcut oare tatăl țiganului când nu i s-a dat să mănânce? Poate a bătut pe cineva. Poate a dat foc casei cuiva, poate a omorât pe cineva. Cine știe ce e în stare să facă un țigan? Poate că e mai bine să-i dau puțină mâncare și să mă scap de el. La fel s-a gândit și preoteasa, căci și ea era zgârcită foc. Țiganul a mâncat ca un nebun de foame. Sarmalele au dispărut toate, iar din curcan n-a rămas decât scheletul. După ce preotul l-a văzut sătul și cu burta plină, l-a întrebat. Ia spune, măi, țigane, ce-a făcut tatăl tău că nu i s-a dat să mănânce?
Ce să facă, părinte? S-a culcat fără să mănânce.
Morala. Zgârcitul nu se bucură de cele adunate.
Întrebări. Cine s-a rătăcit într-o seară?
Cum era îmbrăcat țiganul?
Cum era întuneric dacă era lună?
Ce meserie avea țiganul?
Ce fel de casă vede el la marginea satului?
Ce face el după ce a văzut casa?
Cum a știut el că un preot a deschis ușa?
Ce l-a întrebat preotul?
Ce a răspuns țiganul?
Cum este casa preotului?
Este un preot catolic sau ortodox?
Cum este casa unui preot ortodox?
cum este casa unui preot catolic sau protestant.
Cum se numește soția unui preot ortodox?
Ce cărți are un preot?
Ce tablouri sunt pe pereți în casa unui preot ortodox?
Ce este o icoană?
Ce mâncări românești cunoști?
I-a fost foame țiganului?
I-a dat preotul de mâncare? De ce?
Cum a mâncat țiganul?
Ce a spus țiganul la urmă?
Care-i morala bucății?
Dialog. Povestitorul. Noaptea târziu, un țigan bate la ușa unei case. Un preot iese afară și întreabă.
Ce vrei, măi, țigane, așa de târziu?
Să trăiești, părinte. M-am rătăcit prin sat și n-am unde dormi.
Intră și culcă-te acolo jos în colț.
În timp ce țiganul se așează jos, preoteasa pune pe masă niște mâncări bune. Sarmale, plăcinte, un curcan și o sticlă de vin.
Părinte, ce lucruri bune mai sunt?
Preotul spune rugăciunea cu ochii închiși și cu o voce tare. În timpul acesta, țiganul rupe un picior de la curcan și îl mănâncă în câteva secunde.
Unde-i piciorul curcanului, măi, țigane?
Păi, părinte, l-a mâncat pisica în timp ce spuneai rugăciunea.
De ce n-ai strigat la ea? De ce ai lăsat-o, țigane?
N-am văzut-o pentru că aveam și eu ochii închiși când spuneai dumneata rugăciunea.
Mincinosule, ieși afară din casa mea.
Țiganul tot țigan. Pentru un picior de curcan, pentru că n-a mai putut să rabde și a îndrăznit să fure, a pierdut o masă mai bună și un loc de odihnă.
O poveste de vânătoare. Cu mici schimbări, se spune că povestea asta este adevărată. Într-un sat mic de munte, ciobanii se plângeau că lupii le mănâncă oile, caprele, ba chiar atacă animale mai mari, ca măgarii. Costică și Mitică s-au hotărât să micșoreze numărul lupilor. Ei și-au luat puștile de vânătoare și au plecat în pădure. Ei nu s-au oprit să vâneze iepuri, vulpi, cerbi sau căprioare. Ei umblau numai după lupi. Dimineața era frumoasă. Auzeai ciocărlile cum cântau, vedeai vulturii și rândunicile căutându-și hrana, vrăbile certându-se și ciorile furând din lanuri cu grâne coapte. Din când în când, un șarpe le tăia calea căutând un șoarece mai gras. Trecând pe lângă un păru în care notau păstrăvi și crapi și în care broaștele săreau speriate, ei vorbeau despre prietenia care se dezvoltă între vânători. Cum mergeau ei așa, deodată au auzit un zgomot înapoi a lor. Ei s-au întors repede și au văzut aproape de ei un urs. Ei n-au mai avut timp să-și încarce puștile. Mitică imediat s-a urcat într-un copac și nici nu s-a mai gândit să-și ajute tovarășul. Costică, văzând că nu mai are timp să fugă, s-a întins pe pământ și s-a prefăcut că este mort, bazându-se pe credința că urșii nu mănâncă lucruri moarte. Ursul s-a apropiat de Costică și l-a mirosit din picioare și până în jurul urechilor. Dacă cineva i-ar fi văzut, ar fi crezut că ursul spune lui Costică ceva la ureche. După un timp care a apărut nesfârșit, ursul a pornit încet mai departe. După ce ursul s-a făcut de văzut, Mitică s-a dat jos din copac și l-a întrebat pe Costică. Costică, am văzut că ursul parcă ți-a spus ceva. Ai putea să-mi spui și mie ce ți-a spus el.
Desigur, a răspuns Costică. Ursul mi-a spus că prietenul la nevoie se cunoaște.
Întrebări.
Ce mâncau urșii și lupii?
Ce alte animale mai atacau ei?
Ce s-a hotărât Costică și Mitică?
Ce n-au vânat ei?
Cum era dimineața?
Ce păsări au văzut ei?
Erau șerpi pe acolo? Ce făceau ei?
Ce fel de pești erau în pârâu?
Ce făceau broaștele când treceau ei pe acolo?
Ce au auzit ei deodată?
Ce-a făcut Mitică?
Ce-a făcut Costică?
Ce-a făcut ursul?
Ce l-a întrebat Mitică pe Costică după ce ursul plecase?
Ce i-a răspuns Costică?
Teme acasă. Vă rog, scrieți o compoziție asupra unuia din următoarele subiecte. O poveste de vânătoare.
Spune povestea de mai sus din punctul de vedere al lui Mitică sau al lui Costică, sau, dacă vrei și poți, din punctul de vedere al ursului.
This is the end of lesson number 2. Romanian Basic Course, Volume 6, Lesson 3. Omul cinstit. În timpul unuia din desele războaie de pe pământul românesc, regimentul 8 cavalerie staționase în satul Slobozia, aproape de graniță. Oamenii erau obosiți rău că timp de 3 zile avuseseră o luptă decisivă. Ocupaseră obiectivul ordonat și acum erau în repaus pentru câteva zile. Comandantul regimentului, viteazul colonel Slovescu, își instalase postul de comandă într-o casă din marginea satului și aștepta ordine noi. Ofițerii locuiau în sat, iar trupa era cantonată în corturi. Soldații își verificau echipamentul și curățau de zor armamentul. Se anunțase o inspecție. Aprovizionarea mergea greu. Trupa își terminase hrana rece și bucătăriile cu hrană caldă se rătăciseră. De asemenea, pentru caii regimentului nu mai era nici fân, nici ovăz. Colonelul Slovescu cheamă la ordin pe capitanul Munte, comandantul companiei a treia. Capitanul se prezintă în biroul colonelului.
Am onoare să vă salut, domnule colonel. Am fost chemat la ordinul dumneavoastră.
Capitane, nu mai avem hrană pentru cai. Ia-ți câțiva oameni și du-te și rechiziționează niște fân sau niște ovăz. Executarea până diseară.
Am înțeles, domnule colonel. Am onoare să vă salut.
Capitanul Munte a ordonat adunarea companiei. După ce a ales câțiva soldați mai buni, au plecat călare spre satul vecin. Nu departe de drum, capitanul vede o casă nu prea mare și cam săracă. Se apropie și bate la ușă. Un moș cu barbă și cu mustăți albe deschide ușa. Bună ziua, moșule!
Să trăiți, domnule capitan!
Moșule, ne trebuie niște fân sau niște ovăz pentru cai. Nu știi dumneata unde putem găsi?
Ba știu, răspunse moșul. Haideți cu mine!
Moșul a încălecat încetişor pe un cal și au pornit mai departe. Capitanul și moșul mergeau în fruntea oamenilor. Din când în când, capitanul se uita cu binoclu ca să vadă mișcările inamicului. Liniște peste tot. După ce au trecut vârful unui deal, au ajuns într-o vale adâncă. De o parte și de altă, lanuri frumoase de grâu, de porâmb, de orz, și un lan mare de ovăz. Asta-i ce ne trebuie, a spus capitanul.
Să mergem puțin mai departe, a răspuns moșul. Eu știu un câmp cu un lan de ovăz mult mai frumos decât ăsta.
După o bucată de drum, de aproape un sfert de oră, au ajuns la un câmp cu niște ovăzi tot atât de frumos ca și primul ovăz. Capitanul a dat ordin soldaților să taie ovăzul, să-l facă snopi, să-l pună pe cai și să plece înapoi la regiment. Pentru că ei n-au avut coase, soldații au tăiat ovăzul cu săbile. Așa este în război. La întoarcere, capitanul n-a mai putut să tacă. Ia spune, moșule, de ce a trebuit să mergem mai departe când primul câmp cu ovăz era tot atât de frumos ca și ăsta?
Pentru că primul câmp nu e al meu, a răspuns moșul zâmbind cu înțeles.
Morala. Cinstea și respectul merg mână în mână.
Întrebări. Când se întâmplă povestea asta?
Câte războaie mondiale au fost?
Când au fost primul și al doilea război mondial?
Ce fel de luptă avusese regimentul 8 Cavalerie?
Ce este o luptă decisivă?
A pierdut sau a câștigat lupta regimentul nostru?
Ce fel de om era colonelul Slăvescu?
Unde erau cantonați ofițerii și unde trupa?
Ce făceau soldații în zilele lor de repaus?
Cum mergea aprovizionarea?
Ce este hrana rece și ce este hrana caldă?
Aveau hrană pentru cai?
Ce ordin a dat colonelul Slăvescu unui capitan?
Ce a făcut capitanul Munte?
A plecat capitanul pe jos?
Cine locuia într-o casă săracă la marginea drumului?
Unde i-a condus moșul?
Ce au găsit într-o vale adâncă?
A fost ovăz frumos în primul câmp pe care l-au văzut?
De ce i-a dus moșul mai departe?
Ce înseamnă a rechiziționa?
Ce rechiziționează armata americană?
Îți place moșul din povestea asta?
Care-i morala bucății?
Dialog. Capitanul Munte este chemat la ordin de colonelul Slăvescu.
Am onoarea să vă salut, domnule colonel. Sunt capitanul Ionescu și am venit la ordinul dumneavoastră.
Capitane, regimentul nostru nu are hrană pentru cai. Du-te în sat și până diseară să rechiziționezi fânul și ovăzul necesar.
Am înțeles. Am onoarea să vă salut, domnule colonel.
Capitanul Ionescu, cu o grupă de soldați din escadronul lui, ajung în fața casei lui Moș Ion. Bună ziua, Moș Ioane!
Să trăiți, domnule capitan! Ce vânt vă aduce pe la noi?
Moșule, regimentul nostru n-are fân și ovăz pentru cai. Știi dumneata unde am putea găsi una sau alta?
Știu, domnule capitan, sigur că știu. Haideți cu mine, mai departe.
De ce să nu tăiem ovăz din lanul ăsta, Moș Ioane?
Pentru că lanul ăsta nu e al meu. Eu vă dau cu plăcere din lanul meu, care este o bucată de drum mai departe.
Bravo, Moș Ioane! Dumneata ești un om foarte cinstit. Din viața grea a țăranelor sub regimul comunist. Într-un sat din România, țăranii s-au hotărât să nu mai producă atât de mult ca înainte. Unul din motive este faptul că țăranii nu mai lucrează pentru ei înșiși, ci pentru stat. Ei nu mai îngrijesc pomii fructiferi, merii, perii, prunii, nucii, cireșii și piersicii, pe ramurile cărora altădată atârnau greu fructele. Ei nu mai au timp, din cauza muncii voluntare, să mai crească vița de vie cu strugurii sau pepeni și căpșuni. Pădurile erau ale lor și ei foloseau tulpinile și trunchiurile stejarilor, brazilor și fagilor, fie pentru încălzit, fie pentru construcții. Când le era cald, ei puteau să se întindă la rădăcina unei sălcii cu frunze dese, fără frică de ochii șefului comunist. Toamna totdeauna se aude că în vreun sat, undeva, regimul comunist a arestat și condamnat la muncă forțată mai mulți țărani din România pentru sabotaj economic. Ei sunt acuzați că ar fi furat noaptea de pe câmp, grâu, porumb, orz sau secară pentru a nu preda guvernului cota. Se mai aude că lipsesc alimentele și că în unele locuri nu sunt nici măcar grâne de semânță. Orezul, portocalele și lămâiile sunt un lux și numai pentru cei mai înalți funcționari. Motivul acestor stări de lucruri este exploatarea fără milă a regimului comunist.
Întrebări. Ce s-a hotărât săranii dintr-un sat din România?
Care a fost unul din motive?
Ce fel de pom fructifer cunoști?
Ce fel de fructe cunoști?
Ce crezi că este munca voluntară?
Ce copaci cresc în păduri?
La ce foloseau țăranii trunchiurile copacilor?
Ce crezi că este înțelesul cuvântului sabotaj economic?
Ce cereale cunoști?
De ce crezi că țăranii se duc pe câmp și culeg noaptea grânele?
Ce lipsește de multe ori?
La ce se folosesc grânele pentru sămânță?
Cine poate să cumpere acum orez, lămâi și portocale?
Care ar fi motivul pentru aceasta?
Note gramaticale. Forma de condițional trecut se întrebuințează câteodată pentru a exprima îndoiala cu privire la o întâmplare din trecut. El a fost acuzat că ar fi furat niște bani.
2. Observați că în limba română pomii sunt de gen masculin și fructele de gen feminin. Excepție, măr, mere, care sunt neutre.
Teme acasă. Vă rog să scrieți o compoziție asupra unuia din următoarele subiecte. Viața la țară în America.
Viața țăranului român sub regimul comunist.
De ce trebuie să rechiziționeze armata în timp de război și ce rechiziționează?
O întâmplare din timpul războiului.
This is the end of lesson 3. Romanian Basic Course, Volume 6, Lesson 4.
O zi de primăvară la București. Astăzi este prima zi de primăvară la București. Zăpada s-a topit și încep să apară primele flori. Garoafe, crini și trandafiri. Soarele strălucește pe un cer albastru și păsările cântă de bucurie. Bucureștenii sunt veseli. Fiecare se bucură că a venit primăvară. Soldații și ofițerii se încălzesc la soare pe câmpul de instrucție. Elevii și elevele au aruncat cărțile și au plecat în pădure ca să culeagă flori. Funcționarii stau în birourile lor și se gândesc să iasă afară la soare. Negustorii stau în ușa prăvăliei și nu le pasă prea mult de clienții lor. Grupuri de tineri și bătrâni merg spre Cismigiu. Restaurantul Monte Carlo este plin. Chelnerii nu mai au timp să servească bere Luther. Bărcile sunt de asemenea pline, mai ales cu elevi și studenți. Perechi de îndrăgostiți se plimbă pe aleea îndrăgostiților. Bătrânii s-au așezat pe bănci și își citesc ziarul de dimineață. Vești rele, dar astăzi nu le pasă. E zi de primăvară. Dorina Roșca s-a sculat mai târziu. S-a uitat pe geam și a văzut că afară e soare. Cățelușul ei, Bubi, dă din coadă. Și el se bucură că a venit primăvara. O plimbare în Cismigiu ar fi bună și pentru mine și pentru Bubi, se gândește Dorina. Se îmbracă repede, se pudrează, se parfumează, își face buzele și unghiile și pleacă spre Cismigiu cu Bubi de lanț. Peste drum de Dorina locuiește tânărul Ion Popescu. El e funcționar la Ministerul de Finanțe. Aseară a făcut un chef și astăzi se sculă târziu. E prea frumos afară ca să lucrez, se gândește el. Ce-ar fi dacă aș încerca să o cunosc pe vecina mea, Dorina? Lui îi place Dorina. O fată înaltă, blondă, ochi albaștri, corp frumos și singură. Mai ales singură. El are experiență cu femeile. Cu Dorina va fi foarte ușor, că își va întrebuința un plan al lui, propriu. Cu planul ăsta el a reușit totdeauna. Dorina a coborât în stradă. Un oltean cu niște pui frumoși de vânzare striga cât îl ținea gura. Hai la pui, pui frumoși de vânzare! Altul striga. Hai la ceapă, roșii, morcovi, mazăre, vinete, salată verde, sfeclă, ardei, usturoi, fasole. Dorina nici nu s-a uitat la ei. Ion Popescu, văzând-o pe Dorina, s-a gândit că acum are ocazia să se ia după ea și să o cunoască. Ar fi o greșeală dacă ar scăpa ocazia asta. În Cismigiu, lume mult. Popescu se apropie de Dorina și zice către câine. Bună dimineața, Bubi! Ce zi frumoasă de primăvară! Nu-i așa? Bubi latră. Dorina își vede de drum, pentru că ea cunoaște planul ăsta și tânărul Popescu este prea sărac pentru ea. Măi, tu ești un cățeluș foarte frumos. Aș vrea să fiu prieten cu tine. Bubi latră mereu. Lui îi place Popescu și ar vrea să aibă un prieten. Dorina rămâne indiferentă. Pot să-ți fac o vizită acasă? Aș vrea să ne jucăm împreună. Bubi e foarte fericit. El nu înțelege prea mult, însă îi place asta. Dorina începe să fie nervoasă. Popescu de asemenea devine nervos. Știi că stăpâna ta este o fată foarte frumoasă? Bubi dă din coadă, adică aprobă. Dorina, tot indiferentă, își vede de drum. Se face că nu înțelege. De ce nu înțelege stăpâna ta că eu îi fac curte? Cățelușul știe una și bună. El vrea să fie prieten cu Popescu, dar Popescu și-a pierdut răbdarea. Marș de aici, jabră! Eu n-am vrut să fiu prieten cu tine. Eu am vrut să o cunosc pe stăpâna ta. Pentru prima dată, planul lui n-a avut succes.
Morala. Planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg.
Întrebări. Când începe primăvara la București?
Ce se întâmplă cu zăpada când afară este cald?
Ce flori sunt în Cismigiu?
Ce fac păsările când soarele strălucește pe cer?
Cum se numește un locuitor al orașului București?
Ce fac soldații și ofițerii într-o zi de primăvară?
Dar elevii și elevele.
Dar funcționarii.
Dar negustorii.
Unde este restaurantul Monte Carlo?
La București. Ce fel de bere cunoști?
Ce fel de zarzavaturi vindea un oltean?
Le păsa bătrânilor că sunt vești rele în ziar? De ce nu?
Cine este Dorina Roșca?
Cum o vezi dumneata pe Dorina?
Cum este Bubi?
Cine este Ion Popescu?
Cum îl vezi dumneata pe Ion?
ce plan și-a făcut tânărul nostru?
Cunoaște Dorina planul ăsta?
Ce conversație are Popescu cu Bubi?
Ce face cățelușul?
Ce plan are cățelușul?
De ce este Dorina nervoasă?
De ce este Ion nervos?
A avut succes planul lui Popescu?
De ce nu?
Care e morala bucății?
Ce caracter are Dorina?
Ce caracter are Ion Popescu? Dialog. Ion Popescu, student, vorbește cu domnișoara Mia Apostolescu, studentă. Ce vreme frumoasă astăzi! Păcat să stai într-o sală de cursuri.
Adevărat.
Al dumneavoastră este cățelușul ăsta care dă din coadă?
Da, este al meu și se numește Bubi. Este foarte cuminte.
Atunci, de ce îl țineți legat?
Mi-e frică să nu-mi scape, căci, ca orice javră, se bate cu alți câini.
Se spune că un câine care latră nu mușcă.
Nu se potrivește în cazul lui Bubi, pentru că el nu cunoaște proverbul.
Domnișoară, este o vreme prea frumoasă astăzi. Păcat să stai într-o sală de cursuri.
Ai dreptate. Ce ai sugera?
Dacă n-ai alte planuri, ce-ar fi să facem o plimbare prin pădure? Cunosc niște locuri foarte frumoase.
Cred că deocamdată m-aș simți mai sigură dacă am merge cu barca pe lac.
Nu aveți încredere în mine?
Primăvara, n-am încredere nici în dumneata, nici în mine.
Înainte și după căsătorie. Să presupunem că Ion Popescu și Mia Apostolescu s-au căsătorit. Noi știm că înainte de nuntă, fiecare își arată cele mai bune părți ale caracterului. Dar curând după nuntă, încep să iasă la iveală și alte părți ale caracterului, care până atunci stăteau ascunse. Înainte, Ion trimitea trandafiri fetei și venea la întâlnire cu o garoafă în piept. El îi lăuda câinele și îi vorbea ei, în plimbările din amur, despre viitorul plăcut pe care îl vor petrece împreună. Mia venea totdeauna parfumată, pudrată și bine dispusă. Ea aproba tot ce spune el. El admira tot ce era în fața ochilor lui. Ei admirau împreună florile câmpului, din care albinele își adunau mierea și nu le păsa de țânțarii care le zburau în jurul capului. Din nefericire, această stare de lucruri nu mai continuă în toate cazurile. Nu vreau să spun că aceasta este cazul soților Popescu. Câteodată, curând după luna de miere, bărbatul uită să mai facă complimente nevestei. Câinele ei, atât de drăguț altădată, acum este plin de pureci și păduchi. Femeia, atât de atentă altădată, începe să nu se mai îngrijească. În bucătărie, muștele și păianjenii se înmulțesc. Din fericire, sunt alte necazuri și alte plăceri care leagă viața a doi oameni. Despre asta vă las să discutați dumneavoastră.
Întrebări. Ce își arată fiecare înainte de nuntă?
Ce începe să iasă la iveală câteodată curând după nuntă?
Ce fel de flori trimitea el fetei?
Despre ce vorbeau ei când se plimbau în amurg?
Cum venea Mia la întâlniri atunci?
Continuă această stare de lucruri tot timpul?
Ce începe bărbatul să uite?
Mai este câinele îngrijit ca înainte?
Ce încep să se înmulțească prin bucătărie?
Cine ar trebui să fie mai atent în familie?
Teme acasă. Vă rog să scrieți o compoziție asupra unuia din următoarele subiecte. O poveste de dragoste.
Cum să încep și să îngrijesc o grădină cu zarzavaturi?
O întâmplare similară din viața studentului.
This is the end of lesson 4.